Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2. Предстои ми разговор с Нено Димов, министър на околната среда и водите. Здравейте, министър Димов.
Здравейте.
Днес много събития с ваше участие. Ние ползваме привилегията, че ви търсим късно вечерта, за да можем да обобщим всички. Казвате вие, че Министерството е постигнало значителен напредък по темата за чистотата на атмосферния въздух по време на българското председателство на Съвета на Евросъюза. Какво означава практически това?
Че първо самото вдигане в рамките на председателството на темата на най-възможно високото ниво, което на практика не се е случвало до момента, и обсъждането, което имаше на неформалния съвет на министрите, изведе разговора на, пак казвам, най-възможното, най-високото възможно политическо ниво.
Да.
Всъщност, като казвате за практическите неща, в момента днеска на Министерския съвет бяха приети две конкретни мерки,
така,
които са стъпки в посока решаване на проблемите с качеството на въздуха. Това казва, това са множество малки стъпки и множество малки елементи, чието сумарен ефект очакваме да бъде в посока решаване на този проблем. Например, знаете, че един от основните проблеми е свързан с кражбата на катализаторите на колите, които, от които гражданите страдат. Те са скъпи за подмяна и за купуване на нови. Всъщност днес приехме в наредба на Министерски съвет една допълнително искане, по което ще могат да бъдат контролирани пунктовете за изкупуване на цветни и черни метали. Така че
да, това е всъщност второто събитие, с което сте свързан. Казвате, че са направени проверки на 945 площадки за изкупуване на вторични суровини и е спряна дейността на една. Защо?
Това е, защото тя за втори път не е изпълнила и не е успяла да покаже документи. На практика, при първи случай се налага административна санкция или глоба. На практика санкцията между 15 и 50 хиляди лева, а при втори такъв случай, който е засечен, се отнема. През миналата година, в момента не мога да ви кажа точно, но мисля, че 77 са наложените административни санкции.
Актове, да.
Актове, извинете, да, административни актове, но една, която е повторила през миналата година нарушението, но това не е свързано с това не е свързано с темата, на която започнах преди малко,
така,
с катализаторите. Катализаторите на практика в момента, това е свързано с примерно кражба на улична, такава пътна инфраструктура, шахти на канализация, пътни знаци и прочее.
А колко е опасно това с капаците на шахтите? Колко е страшно
опасно
за пешеходците по тротуарите? Защото
за
така могат да пропаднат, че да си изпочупат краката.
И кола, ако влезе в тази дупка, може да се обърне не само шофьори и пътници,
да,
и хора, които са отстрани. Това действително е изключително опасно. И затова сме извършили този огромен брой проверки през миналата година. Пак казвам, това е районните инспекции по околна среда, местната власт има ангажименти и Министерство на вътрешните работи имат ангажимент в тази посока.
Да.
Говорейки за катализаторите, вършайки се на тази тема, ще трябва да има декларация, в която ще има атрибути на колата, от която е свалено, за да може собственика да подаде тази декларация. Ако такава няма в пункта, това означава, че ние ще го считаме за краден.
Така.
Разбира се, след влизане на сила на наредбата. Това е за тази предпаза. Също така в закона за отпадъците предвидихме текст, който ни позволи да мислим за наредба, за която ние вече мислим как да направим превенция от това да не могат текстил, който се счита за отпадък, да бъде изгарян. Естествено, ние не може да следиме хората в къщите какво правят, но може това да бъде следено при източника, ако може така да го кажем. Тоест да не допускаме подобно нещо да тръгне в веригата.
Да.
В много напреднала фаза сме по промените на закон за защитата на атмосферния въздух. Вероятно, другият петък ще бъде, в смисъл идния петък, други ден, ще бъде пуснат за обществено обсъждане, ако не е други, то ще е началото на следващата седмица. Така че това са съвсем конкретни действия, като казвам закон за въздуха, трябва да отбележа, че вътре въвеждаме изисквания за нивото на съдържание на пепел и сяра в горивата за битово отопление. Т.е. на пазара изобщо да не могат да бъдат допускани горива, които не отговарят на определени изисквания.
Да.
Откриваме програмата по оперативна програма Околна среда, Уста за въздух, която до следващите 3 месеца всъщност ще могат да кандидатстват общини, да бъдат поканени общини с мерки конкретно за финансиране в сферата на пречистването на въздуха в битовото отопление, и тя е насочена конкретно към домакинства, които се отопляват на твърдо гориво, да преминат на друг тип отопление. Дали ще е газификация или топлофикация там, където има. Дали ще бъде някакъв вид климатизация или по-модерно устройство за горене с комбинация евентуално с пречистващ филтър или проче. Това е въпрос на местната власт, как ще постигне най-голям ефект. Нето ви поредица от неща, които на практика идват през последните два месеца, но те са готвени от една година назад.
Един малко неудобен въпрос, ама всички се сещаме в чии къщи се горят тези текстилни материали и така нататък, дрехи, второ потреба, гуми и така. Как ще ги накарате да се газифицират? Как ще ги накарате да използват други горивни материали, като те общо взето са научени така да живеят?
Сега, ефектът няма да... Първо, за да постигнем ефект, това вероятно няма да бъде върху всички. Ние нямаме и ресурс да покриеме всички. Така че местната власт, това, което казах и на миналата седмица, имаше комитет, в който участва и местната власт, и Европейската комисия, и всички заинтересовани при процедурата, която започва с финансиране по ОС въздух. За мен е важен резултат.
Така?
Местната власт трябва да докаже този резултат. Едно е в София, друго е Видин, трето е Смолян, четвърто е примерно Стара Загора. Индивидуален е подходът. Местната власт, тази, която трябва да постигне резултат, тя трябва да го посочи, и ние ще финансираме това и респективно ще искаме като индикатор този постигнат резултат за устойчивост на инвестицията, която се прави. Това, между другото, от нас пък ще иска и Европейският съюз, който отдава тези пари по оперативната програма. А на въпроса как? В крайна краща, ако ние успеем да решим въпроса в другите семейства, които имат нужда, общото качество на въздуха ще се подобри. А това, че ще имаме проблем за напред и той ще трябва да има своето устойчиво решение, най-трудно се постига промяна на менталитета, особено за тези хора, за които говорите. Това е дълга задача.
Така е. Днес бяхте и на фермерския пазар при Министерството на земеделието, храните и горите. Какъв е смисълът, какво е значението на тези фермерски пазари? Какви са посланията им към българските потребители?
Всъщност, моето участие днес беше свързано с това, че част от базара беше свързан с продукция, която е произведена в Натура области.
Така.
Всъщност, Натура 2000 е много добра европейска политика, която, за съжаление, 2004-2007 година е сложена много лоша основа и на много лош старт в България. Просто базата е лоша.
Да.
Но това не означава, че няма много позитивни примери, какъвто е днешния. Защото произведено в Натура, това е екологично чисто, това е, трябва да ви кажа, че много вкусни неща имаше там. Аз имах възможността едно сладко да опитам. То естествено струва по-скъпо,
но
от друга страна то е много вкусно и много чисто. Тоест, ето един начин, по който фермери, които могат да произвеждат нещо в райони на Натура, могат да печелят от това, че са в такава зона. Тоест, тук смисъл е да покажем един позитивен пример, защото такива позитивни примери има. И не трябва да отхвърляме априори тази европейска политика заради някакви, т.е. не някакви доста грешки, които са допуснати в един минал период, за съжаление, от които също ще трябва да се справим по някакъв начин.
Министър Димов, накрая не мога да не ви попитам за един много важен форум. Много важен форум, който се провежда под патронажа на Екоминистерството и е част от събитията в календара на Българското председателство на Съвета на Евросъюза. Това е форума Кръгова икономика и чисти технологии. Какъв е смисъла на кръговата икономика и чистите технологии? Какво означава кръгова икономика и защо трябваше да се направи такъв голям форум?
Кръговата икономика е всъщност нещо, което вероятно е основата на бъдещето развитие въобще на икономиката. Но нека да започна с това, че ние до момента имаме линейна икономика.
Да.
По-скоро линейно мислене. Имаме суровина, имаме тази суровина да се произвежда, от нея се произвежда продукт, този продукт състава стока, тази стока се консумира, свършва своя живот и се депонира като отпадък. Завършва като отпадък. Това е една линия с начало и край. Идеята на кръговата икономика е края, т.е. отпадъка да се превърне в суровина и тази суровина да бъде изход, начало за нещо следващо, което ще мине по същия път и по този начин да има по-дълъг живот суровината. Промяната на мисленето е наистина много трудно, както казах и преди малко, но това не означава, че в определени сфери, каквито са пластмасите, между другото България проведе в първото си в председателство си през Мартенският съвет политически дебат на тази тема и сега готвиме много активно на юнският да приемем политическите решения, така? Да дадем насоката на Европейската комисия на къде да върви в писането на законодателство в тази посока. Тоест това също е един много сериозен успех на българското председателство. Но ние трябва да започнем постепенно да мислим в тази сфера, за да може да престанем да говорим за отпадъци и да мислим по-скоро като за суровини. Защото ако си го представите абстрактно, перфектната кръгова икономика, това е природата.
Да.
В нея думата отпадък не съществува. Всяко нещо, което е отпадък за един, е полезно за друг.
Да.
Това съвършенство е постигнал Господ общо взето. Ние не можем да се мерим, въпреки че сме по Негов образ и подобие, но трябва максимално да се доближим. Но пак казвам, тук основата е промяна на мисленето, но то минава през иновациите. Всъщност, вие знаете, че до голяма степен иновациите са тези, които ни водят. Ние с вас сме от поколението, което не помнеше, т.е. млади, нямаше мобилен телефон.
Така е.
Не може да се решим от него.
Така е. Аз дори не мога да си представя какъв беше живота без мобилните телефони и без интернет. Толкова бързо се забравя, защото се свиква с новото и с хубавото. Аз много ви благодаря за вашето...
Спомнете си как гледахме факсовете, да кажем, от
78
година, а никой в момента вече не се сеща за тях.
За тях,
ето как се променя мисленето през иновациите.
Така е. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви утре много хубав светъл празник и успех.
Този най-хубав български празник.
Абсолютно.
Много ви благодаря. Поздравявам всички ваши слушатели.
Благодаря ви. Нено Димов, министър на околната среда и водите.